Kililelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye mpona sango na lokota la Lingala utolo laka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpoko wa ilamu mpebo yei bolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Na engumba Goma po na kusukisa bozangi boyokani kati ya bakabila ya Ituka ya Nord Kivu bayi Monusco to misala ya Nations Unies na ekolo Congo Démocratique basangisaki po na mikolo mibale bilenge ya bakabila ya ndenge na ndenge mpe bayi société civile na tina ya bopesami mateya ya bomoko po na boluki kimia oitando mobimba ya Ituka eye.
Thomas Solo ya kupanza sango ya lukuta mabenge desinformation ezali penza ya Solo yango pe ezali pe moko ezali komema pe mobulu na kati pe na bisika oyo pe komema pe bitumba
bato koleka ntuku mibale na mitano bakufi pe centre ya sante etumbami na bitumba ba ADF basali lelo na mboka Mandumi na territoire Mandumbi na territoire ya Beni.
Quand les militaires se organisaient pour que Baya soit attaqué, il a fallu que Bengana, na Oué Basaragiwana, Baye coûte de la Bango, ou et bien mode opérant à ADF et Benga opéré quand même pour 5 militaires terroristes. C'est un peu ça.
Lelo na monganga na salanini tu zali kolobela bokono na kombo ya glaucoma mpe mikakatano na yango na bomoi ya mobili. Fatuma Kalala Alimasi ya solola kina Dr. Bruno Chilela oyo azwani na Kinshasa pona kolobela yango. Makambo maimanso tu kolobela yango na mwantango kasi yambo penza tulanda bansango na biso na bokuse na ilobeli ya Edi Isango. Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Union européenne elobiete ezali kosala mosala na mbula matari ya ekolo Congo Démocratique mpo mabongisi maboyokani esalaki mikolo mileki na Rwanda mazali mpo na bolamu ya ekolo Congo Démocratique.
Ntuma ya Union européenne na Kinshasa Nicolas Berlanga Martinez alobaki yango lelo na bapandi sango na mokolo molongo mokanisaka Europa mpo na ye Union européenne esingela ki limbo la malamu pe tala mayi mazali kotungisa bana ba ekolo Congo Démocratique. Nicolas Berlanga alimboli eti Union européenne ezali kosala po eti mabongisi maboyo kanina Rwanda mayi mazali po na kolandela bipai makili mantina makasi pe mamayili mazalaka mazala bongo po na bulamu bwa ekolo Congo Démocratique. Po na Nicolas Berlanga ekolo Congo Démocratique epai makili mayi mazali nde mingi nde esengeli kozala ekolo ya yambo ya kozwa bolamu ya bolandeli bisika makele maye mautaka. Kinshasa esepelaki te ndenge Union européenne etiaki manzaka na mabongisi na Rwanda. President Tshisekedi alobaki kutu ezali likambo lya nsoni. Union européenne esi esalaka yambo na yango yambo na Rwanda mabongisi maboyokani na ekolo Congo Démocratique na sanza ya zomi eleki pou na kokila chaîne de valeur ya makili maye. Nicolas Berlanga alobi azali kozela mbula materi ya sika ya Kinshasa eye etiami kaka na esika te sanza mindeyi sika uta Felix Tshisekedi aponamaki pou na kotikala na ebunga ya bokonzi.
Koleka bato zomi na mitano bakufaki na bitumba ba ADF basalaki lobi na pokwa na isika kopesa lisungi hili ya minganga na mboka batangi bali yawe na matumbi na weste ya Beni na Nord Kivu.
Nkumu ya bokoko fataki sabuni ya tatoli ete babundi baye babomaki ataba koni baike na makwangula pe masasi basusu baye bakufi bazalaki basali bilanga baye bakutamaki na bilanga bya bango na mosala.
Maponami mabakambi basika ba Assemblée nationale na RDC mpe bo vandisi bango na ibonga ekosalema omokolo mwazomi na mwambe ya sanza ya mitano.
Mokolo mwango mochami na bureau d'âge kambami na Christophe Mboso Mpwanga eye ezali na isika bo tiki kombo mpona baye bakolela bibonga bo bongisa mipo na mokolo mwazomi kino ya zumi na misatu ya sanza eye. Bobeti ntangwande mokolo mwa zumi na motoba birodaje esenga ki lubiluki eti maboki mamangumba manso mai bakopuna baye bakula kisa bilongi biabango na mapuna mimai. Episkopo Mulandi ya diocese ya Kisangani na Chopo wa Bwakimbela pona misala ya miyibi baye bazali kosala ka na bibundeli na ndenge na ituka eye. Monseigneur Leonard Njadi Njati alobi ete bato mabe baye bazali kozwaka mpe basi na makasi asengi ete bakonzi basala manso pona koyeba bato baye pe bakanga bango. Cour d'appel ya Lualaba endimi lelo elonga ya Fifi Masuka bomo yangeli ya ituka eye. Bazuzi ba pesi yano na bosenga ya bo telemeli baye bazali na lingomba Action des Alliés de l'Union pour la Nation Congolaise AAUNC ya Vital Kamere. Bazuzi bayanoli ete ba avoka ya AAUNC bazalaki na makokite. Libanda li mpepo ya Dakar, Dias, li fungola makili susu lelo po na mibembo mwantango si mana mpepo yoko ya kompanyi Air Senegal kubima libanda li anzela ya bumati. Koleka bato zomi na moko bazuka ki pe banyi kati na mpepo na yango izalaki kukende na Bamako na Mali elubi mukambi ya aeroport eye na barizo sosio bato tuku sambo na mwambi bazalaki kati na mpepo eye. Ekulu Amerika etelemisi bo tindami bwa bibundeli na Israel mbula matari ya Biden esakolaki na libandela lia sanza ya minei eti lisungili ya Amerika na bitumba ya ekulu ya Bayuda ekosali makaka na kolanda maye yango ezali kosenga lokola bo bateli ya basivili. Nzokande Israel ebandaki kobeta Rafa uto libandela lia mposo moye. Basivili kuleka milion moko abadali na mboka eye ya sud ya Gaza.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika wito Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na engumba Goma po na kusukisa bozangi boyokani kati ya bakabila ya ituka ya Nord Kivu ba Monisco to misalami ya Nations Unies na ikolo Congo Demokratiki basangisaki po na mikolo mibale bilenge ya bakabila ya ndenge na ndenge mpe ba societe civile na tina ya bopesa mimateya ya bomoko po na buluki kimia otango oya oitando mobimba ya ituka eye. Fiston isemwami.
Na etuka ya Nord Kivu, bopesa minisango mabe mpe maluba maye, makoki kukabula bato, maimasala kaete bozangi boyokani, bozingi la bato mpe, bitumabi botama kati ya kabila ya etuka eye, natina kotele mila makama mana, Monisco misala miya nasyon jeni, na ekolo Kongo Demokratiki, estangisa ki bilenge, ba artiste mpe ba isozete civil, natina kosunga bango, kommanyo la lolenge nini, makambo mana, makoki kosukisama, o etuka, natina buluki kimia, loko la David Fundi, asumaili, pour la basali ba Monisco na Mai Matali division de la communication stratégie et information publique à Limbulaki biso tomoyoka
voyez bien na kati na mboka na biso Congo mingi pe awa na mboka Goma mingi pe na mboka mokonzi Goma na kati na province ya Nord Kivu tomoni pe boti kolanda ba onyoso balobaki to benga na lopoto ba orateur ba sili koyeba ete na bisika oyo Goma na Nord Kivu pe oyo masolo ezali koma mabatu baswa na babu ndato bayina mushushu babenga na lopoto discours de haine toma solo ya kupanza sango ya lokuta babenga des informations ezali penza ya solo yango pe ezali pe moko ezali koma mape mobulu na kati pe na bisika oyo pe koma mape bitumba yango tumona ki biso lisanga ya kupanza sango malamu na kati na ngomba ya Monisco eteze ebongi na biso pe ezali mosala na biso tomema bana ikolo oyo bazali penza bafandi mingi pe wote wapota maki to na mboka mokonzi ya Nord Kivu
baya kobeta masolo na ndenge ebandaki na ndenge ba oyo politike basili ko bunda kwete isila na ndenge pe ba oyo pe bazali kokende ko bunda pote ezali mbano ya bana mboka toto bengi droit de l'homme pe ba ekene pe ko kotosama to benga kibango basololi
atoko ba munisiko bazali kolongolama bisika biike na ekolo lokula na ituka ya sutivu bilenge baye bazalaki na lisalina basipelaki na mate ya manso maye bayi munisiko bapesaki bango na tina koluka bomoko kati na kabila inso ya ituka ya Nord Kivu Soleil Bayumba mokambi ya bilenge ya Bunakima au territoire Walikale apesaki pe biso maloba na tina likambolie
lelo yo a travers ma enseignement tozwi na munisiko yebisi biso ke eza information nyonso te oyo mutu akoki koreleye na bato msusu parce que eza na ba incident mabe kuna liboso na oyo tozo tozo yebisa bande kuna biso nyonso oyo ba releya ka ba information oyo eza na verification te batika makambo wana parce que yo kokiko okokiko minimiser information mais esika kokende eko kreye ba incident kuna ndiango tozo tozo benga bande kuna biso nyonso ava o releye message ou to information sans connaître ba incident eko ya kuna sima zalana no informe avake information wana ome mango esika msusu
mzokande ba société civile ba biengaki mpe bato basusu banso bazala ekenge na sango inso eye ebimelaka na mangomba bayi politiki baye mingi mingi balobaka maloba maye masala kaite nungu nungu ekota kati ya kabila au wana ituka Nord Kivu tozoki maloba matoma dake mwiti mwi société civile au wana ngomba Goma
makambo yo tosololaki pendant les deux jours ezalaki makambo ya solo makambo ya malamu penza pona ko réduire ba tension na kati ya communauté ya Nord Kivu likambo ya liboso ezalaki oyo ya dissémination ya ba message de haine ya ba discours de haine oba message ba message de haine oyo eza véhiculé na bato oyo balingi komikumisa na kati ya ba communauté na bango na likambo wana ba jeune nyoso oyo bazalaki autour de la table basi bayoki ke bango pe bazo contribuer na ko disséminer ba message de haine à partir ya ba réseaux sociaux yeba ke il faut éviter ba message de haine oyo ezo circuler car les conséquences eza ebele à partir ya message de haine oyo zo véhiculer oko pousse communauté na yo ko sala génocide loko ya mibale c'est que tosi to yokani que Monisco eza na phase ya désengagement il est inutile ko continuer ko tindika porte oyo eza déjà ouverte donc bande koyo ba jeune ya mouvement citoyen na ba jeune mosusu oyo bazo okutani na moto ya Monisco o bandiko bete mabanga ko finga ye akende la porte est déjà grandement ouverte Monisco ezo kende
bobundisa mibwa sango ya lokuta mpe maloba maye mamemaka bokabwani kati ya bakabila ya ituka Nord Kivu nde ezalaki penza ntina elikitalina bayibi Monisco basalaki elongo na bayimboka mpo ete kimia eikisama na mabota manso ya ituka Nord Kivu olikitalina bayibi Monisco batalisaki mpe na bilenge lolenge nini mabongisi mabobimisami bwa bango bozali kosalema malembe malembe lokola esengamaki na bakonzi ba ekolo wuta engumba Goma fiston isemwami mpona olaka l'Amerika
Bato koleka ntuku bibale na mitano bakufi pe centre ya santé etumbami na bitumba ba ADF basali lelo na mboka Mandumbi na territoire ya Beni. Administrateur ya territoire Andimi Sango Yango, Erikas Mwise.
Bato moki ADF nde bafundami kosala ekila yango, babomaki bayimboka na masasi mpe makwangula. Kati ya bawei ezali na comptable ya centre de santé ya Mandumbi pe lufi lumelo moko. Tolanda administrateur ya territoire ya Beni, Colonel Charles Outa Omeonga.
Quand les militaires se organisaient pour que baya ko attaque, il a fallu kupengana na oyo bazalaki wana bayeko kokote la bango oyebi mode operating ya ADF ndenge ya opere quand même pour 5 minutes des terroristes. C'est un peu ça. Na bokasi ya armée nde etindaki koya kolokota ata bakoya koretrouver ata bakor mosusu na nzela. Sinon hôpital nyonso nyonso ezaki esila na bandako. C'était pas seulement hôpital, na bandako wana engaki ezikisa, baningaki bazikisa nyonso. Na bokasi ya armée nde bato mosusu babikaki. Soki armée azalaka na intervention rapide te, oyo tozalaka pasi makasi.
Colonel Charles Omeonga asakuli ete mapinga masilimpe mazali kolandela banguna kino lelo sima ya nzanga. Tula dali susu administrateur ya territoire ya Beni.
Quel que soit le pire et comme ma victime mais ni tete intervention farouche et armée na minute pe baza kolandela bango. Je crois que ce soir tokozala na suite moko oyo ekosole pe population nanga, y compris moi-même l'autorité territoriale n'a pas conseillé à l'écolo.
Société civile et territoriale Beni et Pameli Mabimaye, Janvier Kasirega Kasaerio, Molobili Dayango, Asengi Nabakondi à secteur opérationnel Soukoula 1, Kosala Makasi, Toka Janvier Kasirega Kasaerio.
9 corps na Mandumbi, 2 corps na Pembeni à Mandimo Wana, tout ça peine à Bamsusu, à Viro 3, Baobakoufi et pas à Nanjela nini ya Bunia
basi kumone ki ADF wa peraka na dimiza mingi kumone sika bazali bazana ba position tango suwa na zami tukate me andi minute ADF wa peraka kena ye bazo ya ti 30, 40, 50 minute sine apre kutu ADF ya sali beba na ye kumone pesi ba komanda baza la pe afebli baza la pe na ya makasi ya makasi te alo esengi ba multiplier baza disperser baza la kolandana bangona bango lesika baza la kozila ba takte
utolelo na tongo ba imbuka baza liko kima mboka Mandumbi Erika Smusi Beni pona lulaka la Amerika
bozali kolanda lulaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye lelo na munganga na sala nini tozali kolobela bokono na nkombo ya glaucoma peni kakatano na yango na bomoi ya mulobeli Fatuma Kalala Alimasi ya solola kina docteur Bruno Chilela oyo azoni na Kinshasa pona kolobela yango tolanda
Munganga, nazo yo kapasi ya wa, nasala nini?
Sato za yo kaboye, esingili yomu na biso minganga.
Glaucoma ezali maladi ya nifu, ezali moko na maladi ya nifu, o ezalaka vraiment dangereux, sa mokili mobimba, maladi yo bazela ngona na mokite, e sa takara na ta misika ya nifu. Donc, comme on dit, les vaisseaux, il y a Nissou. Il y a une nuance, la tambour, la calcola, ma passa, il y a un glaucome, une tension, il y a Nissou. Glaucome, il y a un niveau, il y a un vaisseau, il y a Nissou, une chifa, il y a Nissou, et tension, il y a un niveau, il y a banner. Et il y a un malade, mon coup, ma bé, parce que, et bomi, Nissou, mingi, et bomi, mingi, surtout, ma mbo, cannabis, RVC, selon rapport, il y a OMS, parce que, ils ont l'anima, notifié, bah, qui, sinon, sur le bâtiment, ça m'a tout. Chaque ici, oyo, et kosunga, yo, et batte la vision, mais plus, mon cas, que chaque ici, vision, et ça, kokende. Et selon statistiques, ma lobby, presque 6 millions, y a bâtou, baza, prédisposé à recoufamisme à Congo, et 13 déjà, voici, ma coufamisme. Alors, maladie, yo, et ça, la famille, mingi, héréditaire, c'est-à-dire, papa, belango, maman, belango, la kobo tabana pe ba beli maladi wana mpise yata na kosala na isaleli mingi na bambe kuna biso ba gardien kosala ka msala na butu ulala ka pondi malamu pe se facile ozo wa maladi oyo ya glaucoma tension oculaire donc yana ba facteur de risque et beli ezali maladi moko mabe makasi ya onde memaka ba complication mingi na bokufi miso
matondo mingi docteur Bruno ba complication yango ezali nini vraiment soki okoyebisa na mokuse ba complication ya glaucoma ezali nini pe ba facteur na yango oyo esalaka te moto a bongola bokono oyo ya glaucoma ezali nini
complication ya liboso nano ezali kokomisa moto dépendant c'est-à-dire moyen moto a vivre lisusu ye moko eza te moto akomi lokola charge mpona famille voire même mpona on a un état, Mwaye asala msali zate, ego ya kubuma mtumisu, bandaganamu, na ibambeli, banero ptike za kukonda, shan vijuele za kudiminye, vijon ekomi mobulu, okomu na mtu, vijon de loin, azo muna lichutu diante, malke kinamboka na bisu batendeyo za rabiza, lichutu vijon de loin diminye, kamati limeta lachi mbala moko, Oui, à coup, t'as un je conseille pour se faire examiner pour la voyer dans malade, mini, oyo, et l'ongoli du joy à Mushika, qui m'en a un go, olka, ici, ou olka linette pour la ta, mon ami, t'as un voyer bas, et tu es un myopie ou es un glaucome. Mais, ma télé, bah, ça va faire un route, et glaucome est un peu dangereux, parce que, il a un peu silencieux, il a la ta, Kuna kwenye bango, izara tena la dilemo mingi te. Izara la dilemo mingi te. Tukakata lisu moko ishe kushi. Otika nina moko. Wao memu nisi nyosu ni bale lija ishe te. Donc izara na makomplikasyon mingi. Eko singa kaka muto ya chia. Bela maladi yoyo. Izara petek na famiyo muto asia bela ngo. Ayedi mbengi ishe manifesta kame. Tuki. Oza na dilemo wana te. Okoza na uvandi na yo. Zo kande zijo izako kinde nyosu. Zoto meza na makomplikasyon edele. Eko kiko zala, yonde mtobele angome, naba na ukubota, wako zala pe, na kati ya maladi wana, ndenge tulubie rejite, pana wako kiko bela maladi wana. Komplikasyon pe msusu, ezalite, mamere optite, soki ekondi, ekatani, mwayen, baso anye lisusu mtobele. Parce que nous sommes en train de nous faire la carte. Parce que nous sommes en train de nous faire la carte. Ta mère Yanish, elle est conda, à un certain niveau. Ta mère Tatani, ce qui est Tatani Bongo, moyen de tout, à mon avis, et qu'on a la tête. Moyen de Basunga, et parce que la recherche est en Koba, ils ont la bâtisse Ningyoyo, pour faire une étude dans le centre en Abisso, dans le milieu de la pour faire la recherche, ou il commet Kosunga. En dehors, il y a bâtisse au Yibani. Mais ce qui nous a commis à niveau, c'est que ma mère optique est Tatani, et comme c'est un peu compliqué, parce que ma mère optique, c'est pas assez. Ma calvité, ma douceur, wana mutaza komone la. Mais ce qui est Tatani, wana ekomi compliqué. Monsieur, c'est une complication, monsieur, c'est Zaraka. Ce qui est tension, il est timide, l'issue en haut est pas souki, ou éclaté, l'issue éclaté. Mais il y a bon moyen de récupérer l'issue. Exact. Et bandana, on a l'issue, mon score, mon gaka, il s'allie pas. À un moment donné, l'issue en haut pas souki. Tellement de tension est maquillée, l'épine, l'issue est pas souki, mon moyen, mon l'issue. Exact. La complication à glaucome est allée et belée. Des préférences et tant que la carte de fer, tant que l'attention à mis sur le matin, au moment où on va mettre une attention à mis sur le monde, il y a une attention à l'autre. Pour la nuit, l'attention à mis sur le tata à Pongi, moi et moi, à la malamou, exact. Tant que l'attention à Mingi, au moment où on va faire une semaine à l'attention à la raté, un mois à la raté, et n'a pas de fonctionnement à l'autre, c'est comme si on a la congoté, donc il y a dysfonctionnement. Il y a un autre mobima, et qu'on dit qu'on déclenche tension artérielle. Il y a un autre, et qu'on dit qu'on déclenche le diabète, et pas complication, nous sommes en amissou, donc, et qu'on complique par malade, ninji. Donc, il y a des malades, yo, et bah, c'est des réseaux, parce qu'on a un élément, bah, nous vivons, bah, ninji, les malades, et tout, parce que, moutazo, pour la tête, on s'est dit, peut-être, c'est qu'on dit qu'on a la moutou, nous autres, ils ont la carte glaucome. C'est qu'on a dans l'information, qu'on a connu, bah, c'est que glaucome est ça, la carte, c'est que, au moins, qu'on dit, ils ont la tête, parce que, moi, sous, azo mouna na imo muke, me kongi ezate. Okei, ma tali matamnyosho, olala kate, bon, en general, ba me rabat na telema pona rolande lango. Me zana ba tute msusu moutou pa, le kom me zana ba komplikasyon, e bere yo moutou pa chokanichi za malaria, zo kande za glokom. Oki na munga nga ya malaria, ba pechi yo, ba kisi, ba sali ba examen, malaria, apre en mouma dole moutou pa chizonje, moutou pa chisi la kate, moutou pa chisi la kate.
Dr. Bruno, eske ezana lolenge msusu wokokiko bikisa batu bazana glaucome apa ba pikisi ndenge olobaki na ebandeli ba okopesa mutu kisi azali kotia na misu me eko komplike kaka vision na eti sukasuka kwa kobungisa vision mais est-ce que ba okokipe osala operation soki mutu azali na glaucome
bon selon ba recherche bakoki kosala pe moto opération mais tellement que na monde na biso mingimingi biso bapsychothérapeute toposikaka na bamécanisme wana te mais bakoki kosala opération soki parce que nalobi toza na glaucome oyo ezalaka na misisa ya lisu na tension oculaire ou tension ya lisu ezalaka na banerf optique. Sikoyo soki tension eza ya komata bakoki koopere lisu ezala ta soki eza na maladi mosu ntango ozala oza na katarakte okei po baopere yo moyen baopere eza te po tension ezala ya kokita po bakisi oyo toza na yango mingimingi bapesaka me moni tension ezaka ya komata moni tension eza ya komata bon eza na bamethode mosusu oyo baningaka mosusu baposinaka na koopere mais opération yango mpe wana eza na bacomplication mingi en terme ya réussite na yango réussite eza penda mingi te nande oyo ya bakisi ya kotia na lisu baoperaka te mais opération yango mpe bakoopere mais ezaka lokola neti moto azotia kisi parce que opération eza na bariske ebele omoni lisu esalemi nzambe asali yango na ndenge asaleli yango ntango monganga azaka kosimba ekomplikaka mingi mais okomona moto mosusu asefer opere bongo ekomplike mais moto mosusu apreferaka kotia kisi parceke kisi yango ememakamemaka kaka changement oyo esengeli te parce que bapesaka yango olobikaka cakakaka mpona kobatela vision malke kobatela vision vision yango mpe eza kokende kaka donc koopéraya ou kopasola lisu epesaka penda mingimingi na résultat ya malamu te mais eza kodépendre parce que glaucome na tension soki tension eza komata moyen baopere moto eza te
docteur Bruno na centre na bino kasi bozali kosalisa bato ndenge nini lisungi nini bino bopesaka na baye bazali na glaucome na centre na bino
tia centre na biso tosali kisi oyo eza kosunga mingi bamaladi ya bato baza na bokono ya glaucome kisi oyo ndenge naoki koloba tension ya misu ezalaka na niveau ya banerf optique kisi yango eza kokitisa tension donc eza kokitisa tension na yango soki topesi yango motu moto azalaki na tension emati mingi alalaka te deja mokolo ya liboso moto akolala azala na motu pasi motu pasi ekosila akomelela yango kisi te mai kaka kisi wana ati motu pasi ekosila e aussi kisi oyo eza korajenir ou eza korendre banerf optique sika eza kofungola lisusu parce que tension ntango emataka ekondisaka nerf optique echamp visuel ekondi vision ekomi moke mais kisi oyo eza kofungola eza korajenir banerf optique de telle sorte que vision oyo ekomaki kokonda vision de loin ekomi moke motu facilement akokoka komona na ye de loin akozongela na ye kotanga e aussi comme je disais na niveau ya lisu bamisisa oyo ya glaucome na lobi glaucome eza na niveau ya beso ya lisu misisa ya lisu kisi oyo eza kolongola mai parce que glaucome eproduisaka likide liboso ya lisu oyo eza koampeshe moto amona malamu
matondo mimi docteur Bruno Chilela bisika ozali
merci mingi
Kishasa okoki kolanda VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Kolanda ki Dr. Bruno Chilela utolo lakala Amerika awa na Washington, bokoki kolanda bolai ya lisolo e na voalingala.com. Yango nde sukisi nsango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso obo zwili baku ya kolanda basango la biso na lokota la Lingala wuto lolakala Amerika. Tolobelaki mingi mingi na engumba Goma pona kosukisa bozangi boyokani kati ya bakabila ya etuka ya Nord Kivu bayi Monisco to misala ya Nations Unies na ekolo Congo Démocratique basangisa ki pona mikolo mibale bilenge ya bakabila ndenge na ndenge mpe bayi société civile natina ya bopesami mateya ya bomoko mpona boluki kimia o itando mobimba ya etuka eye matondo miki na baiba pesi miso maboko na nzela ya masini ezali bongo Fatuma Kalala Alimasi pe Nick Ivanov okoki kolanda basango ya mokili lelo na vewalingala.com to na ba réseaux sociaux na biso vewalingala lokola Facebook, Instagram pe X. Botikal malamu ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba utolo lokala Amerika awa na Washington DC.